Pokoj Boží, bratia, sestry, môžem povedať, že mám úprimnú radosť, že vás vidím všetkých. A mám radosť aj z toho, že môžeme takto byť spolu. A nielen pri nejakej obyčajnej veci, že sme sa stretli, lebo vždy, keď sa stretnú ľudia, ktorí sa majú radi a ktorým je dobre spolu, tak je to super. Ale je to o to vzácnejšie, keď sa stretnú ľudia, ktorí majú jeden cieľ a ten cieľ je Pán Ježiš Kristus. A sa teším aj z toho, že dnes budeme môcť na neho sa dívať. A možno ste si všimli aj dnešnú dekoráciu. Neviem, či ste si každý všimli, tak vám dávam do pozornosti. Pretože chceme túto bohoslúžbu a možno už aj od rána ste mohli vnímať, že ladiť a uvedomovať si, niekde je to také viac pripomienkové a chceme aj týmto, je to len gesto, je to symbol, a chceme vyjadriť vďaku. Hej, aj týmto celým možno vy z vás, ktorí viete, ako fungujú veci, že nie všetko sa rodí v Tesku, ale že veci sa niekedy zasadia do zemi a tam odumrú a potom dostanú nový život. A často to aj Biblia takto pripomína a vyzdvihuje a hovorí, že takto to funguje. Tak dneska je to obzvlášť také pripomienkové. A ja mám z toho radosť, že môžeme si to pripomínať. A aj dnes, keď Dávid viedol bohoslužby, tak to tak ako keby ladil a tak uvádzal našu pozornosť a pýtal sa, že hovoril on, za čo je vďačný. Uviedol tej bohoslužby na začiatku tým, že za čo sme my vďační. A chcem vám povedať, že možno keby sme mali možnosť sa zamyslieť, tak každý by sme našli nejaký že solidný, seriózny dôvod, že sme podali, áno, som ti, Pane Ježišu, za toto vďačný. Ale máme tendenciu to zabúdať a preto aj izraelský národ, boli tiež ľudia, tak museli si to neustále pripomínať a svoje duše hovorili, že musím, že duša moja, spomeň si na to, čo Boh urobil, na to, čo Hospodin urobil. A ako si to pripomenali, tak ich duša bola povzbudená a tá pointa toho je v tom, že ako náhle sa upriamíme na Pána Ježiša, našou pozornosťou, na Hospodina, našou vďakou, tak sa stáva to, že všetky tie naše problémy alebo tie veci, ktoré riešime, idú zrazu do uzadia. Ako náhle sa zameriame na naše problémy, sú veľké. Nevieme s nimi pohnúť. Môžeme sa trápiť. Najnešťastnejší ľudia sú tí, ktorí sú zameraní na svoje problémy. Na toto, čo zrovna teraz riešia. Nejde to. A stále sa budú točiť do kolečka a riešiť. Ale ľudia, ktorí úprimne poviete, že sú šťastní ľudia, keď vidíte, keď sa s nimi stretnete, tak niekedy všímate si, že ich téma je stále, že akí sú vďační a čo im Pán Boh dal. A ja poznám takú staršiu rodinu, kde veľmi rád chodím na návštevy. A vždy, keď som s nimi, tak oni hovoria, ja som taká vďačná, alebo brat, taký vďačný Pánovi Ježišovi za toto, za toto. A vidíte, že to nehrajú tí ľudia, že sú naozaj šťastní a vďační. A je to naozaj veľmi povzbudzujúce. Tak nech nám toto pomáha, aby sme si pripomínali aj dnešný deň. Pretože aj slovo, ktoré dneska budem mať, tak budem hovoriť možno z takého, na pokračovanie, kde sme ostali, ale chcem, aby tá vďaka a nám to ostalo nejako tak v podvedomí, v pamäti, aby sme na toto pamätali. A teraz sa opýtam jednu otázku. Kto, tak ako ste tu z vás, rád cestuje? Že keď má možnosť niekde ísť, tak to rád využije, že rád cestuje. Môžete sa priznať, nedostanete nič za to, len tak, akože pre informáciu. A vidím niekoľko rukov. Od teba som to čakal, Tomáš, lebo inak by si nemohol robiť tú robotu, ktorú robíš. A viacerí z vás možno rádi cestujete. A ja chcem vám povedať, že kedysi, keď som ešte bol v škole, tak som mal takú skúsenosť, že som využil, vždy keď som našiel, nemal som nejaký cieľ, ale vždy, keď som našiel lacnú letenku niekde a boli také letenky, že za 7 eur alebo za 15 eur a dokonca tam a späť, nemal som cieľ, ale sledoval som letenky a vždy, keď som našiel nejakú takú letenku, že niekde išla, nejakú európsku metropolu, tak som vždy využil. A som si tak zobral také 2-3 dní voľno a som vybehol a som bol taký rád, že vidím niečo. Nemal som často žiaden plán, len som vystúpil na letisku a potom som rozmýšľal, že čo budem robiť. A bolo také dobrodružstvo. Vtedy som si cez internet pozrel nejaké ubytovania, ak tak. Niekedy som prespal na letisku alebo na stanici a nemusel som nič riešiť, nemal som veci. Keď mi niekto zoberie ruksak a aby zistil, že čo tam mám, tak by mi tam ešte dal niečo, lebo nemal by mi ani čo zobrať. Takže bolo to také dobrodružné. A ja osobne tiež si myslím o sebe, že rád cestujem. No a ale teraz som si tak premietal, možno viete viacerí z vás, že som bol na takých dvoch konferenciách po sebe a boli také dlhšie. A boli to len dve konferencie, boli to 2 týždne, v dvoch rôznych štátoch síce, ale som prišiel taký unavený. Ja som zobral takéto, so sebou takéto vysačky, ktoré som dostal na rôznych tých konferenciách, ktorých som bol v poslednom obdobie, za každý majú nejakú inú. A proste toto, mám to niekde tak zavesené, často si pripomínam, že toto je z Rumunska, toto je z Polska, jedno je z Čiech a neviem odkiaľ všade tade. A toto mi často len pripomína to všade, kde som bol. Ale viete, idete na konferenciu, je to úplne niečo iné ako to, čo si dneska budeme preberať. Lebo dneska si budeme preberať úplne, že poslednú Pavlovú misijnú cestu. A som si tak uvedomoval, že ja, keď som bol po týchto dvoch týždňach, rôzne konferencie, veci, som prišiel domov taký, že ja už chcem moju posteľ, ja už mám do všetkého, aj angličtiny, aj všetkého toho, čo bolo, ja už... A nebolo to veľa, boli to dva týždne. David bol vycestovaný, tiež som sa ich pýtal, nechýbalo vám domov a tak? No, že už sme radi, že sme doma. A možno viacerí z vás máte takúto skúsenosť, že je síce dobre možno na chvíľku niekde vypadnúť alebo ísť, vidieť, ale niekedy ľudia hovoria, že po dovolenke by si zobrali ďalšiu dovolenku, aby si oddychli z toho, že cestovali a čo všetko museli riešiť. Ale všimnime si teraz, že Pavol absolvuje úplne inú cestu a trvá to viac ako 5 dní alebo viac ako 2 týždne. Ja prečítam teraz tento text. Môžete spolu so mnou si otvoriť Božie slovo. Je to zapísané v Skutkoch 21 a prečítame prvých 26 veršov. Skutky 21 a prvých 26 veršov. Je to Pavlova cesta do Jeruzalema. Vracia sa domov. Je to jeho posledná slobodná cesta. Už potom ho len vezú. Dobre, ak máte otvorené Božie slovo, alebo vidíte to, dobre, super, tak môžeme spoločne si prečítať, a ako máme odzvyku, môžeme sa postaviť, budem čítať. Keď sme sa s nimi rozlúčili, vyplávali sme na more. Priamou cestou sme prišli na Kos, nasledujúci deň na Rodos a odtiaľ do Patary. Tam sme našli loď, ktorá sa plavila do Fenície. Nastúpili sme na ňu a odplavili sme. Keď sme sa na dohľad priblížili k Cypru, minuli sme ho naľavo a plavili sme sa do Sýrie. Pristali sme v Tyre, lebo tam mali z lode vyložiť náklad. Všimli ste si, koľko miest bolo vymenovaných za tak krátky čas v troch veršoch? Ďalej. Vyhľadali sme teda učeníkov a zostali sme tam 7 dní. A učeníci z vnuknutia ducha varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. Po uplynutí tých dní sme pokračovali v ceste. Všetci, aj s manželkami a deťmi, nás vyprevadili až za mesto. Tam sme na brehu pokľakli, pomodlili sme sa, potom sme sa rozlúčili, nastúpili na loď a oni sa vrátili domov. Plavbu z Tyru sme skončili príchodom do Ptolemaidy. Pozdravili sme bratov a zostali sme u nich jeden deň. Na druhý deň sme odcestovali a prišli do Cezareji. Tam sme vošli do domu kazateľa Evanelia Filipa, jedného zo 7 diakonov, a ostali sme u ňoho. Mal 4 dcery, pány, ktoré prorokovali. Keď sme tam boli niekoľko dní, prišli z Judska istý prorok menom Agabos. Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal: Duch Svätý hovorí toto. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, my aj miestni, aby nešiel do Jeruzalema. Ale Pavel povedal: Čo to robíte? Prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Keďže sa nedal prehovoriť, prestali sme naliehať a povedali sme: Nech sa stane Pánova vôľa. Po týchto dňoch sme vystúpili do Jeruzalema. Spolu s nimi išli aj niektorí učeníci z Cezareji a tí nás viedli k istému Cyperčanovi Mnasonovi, dávnemu učeníkovi, u ktorého sme bývali. Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radosne privítali a nasledujúci deň Pavol s nami navštívil Jakuba. Boli prítomní aj všetci starší. Pozdravili ich a potom rádom vyrozprával, čo Boh jeho pôsobeniu urobil medzi pohanmi. Keď to počuli, oslovovali Boha a hovorili Pavlovi: Vidíš, brat, koľké tisíce Židov uverili, všetci horľa za zákon. O tebe sa však dopočuli, že vraj učí Židov, ktorí žijú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžišovho zákona, keďže hlása, že nemajú obrezávať deti ani zachovať obyčaje. Nuž, čo teraz? Určite sa dopočujú, že si prišiel. Urob teda, čo ti radíme. Chcú ho zachrániť, hej? Máme tu 4 mužov, ktorí zložili sľub. Týchto vezmi so sebou, spolu s ním, sa očisti a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak všetci poznajú, že nie je nič pravdy na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám dôsledne zachovávaš zákon. Pokiaľ ide o pohanov, ktorí uverili, napísali sme im list s rozhodnutím, že sa majú chrániť mesa obetovaného modlám, krvi, mesa zo zaduseného zvieraťa a smilstva. Vtedy vzal Pavol so sebou tých mužov, nasledujúci deň sa s nimi dal očistiť, vošiel do chrámu, oznámil, kedy sa ukončia dni očisťovania, počas ktorých bude prinesená obeta za každého z nich. Amen. Drahý Pane, ďakujeme Ti za toto slovo a túžime potom, aby si k nám hovoril cez toto slovo. My Ti ďakujeme za to, že Ty si Boh, ktorý si inšpiroval aj tieto slova a toto slovo je živé aj dnes. A ja ťa prosím, aby si ho použil Ty na slavu svojho mena. V mene Ježiš sa modlím. Amen. Amen. A zobral som taký trošku dlhší text. A verím, že to nebude problém. A rád by som začal jedným videom. A je to pre deti natočené video a toto sú Pavlové misijné cesty. Všimajme si, a bude to tu vidieť super, všimajme si, tu sú všetky tri cesty, nie je to veľmi dlhé, tak ja poviem, že stojí to za to, aby sme si všimli niekoľko detailov. A poprosím, keby si spustila video a ja budem do toho hovoriť. Takže vidíte, že začali v Antiochii, pokračovali v Cypru, išli do Malej Ázie cez Pergu, potom Antiochiu, Ikoniu, Listru, Derbu, späť Listra, Ikonia, Antiochia, Perga, Antalia, Antiochia. Vracajú sa späť po otvorenom mori. 1400 miľov, čo znamená 2250 kilometrov. Toto vysvetľujú, to je to video. Dobre, môžeš nechať. Toto je veľmi dobrá animácia robená pre deti a hovorí, že museli minúť veľa paliva. Mu vysvetľuje ten druhý, že oni išli loďou a peši väčšinou. A teraz je druhá cesta. Antiochia, Tarsus, Cilícia, Derba, Listra, Ikonia, Frigia, už som sa stratil, Galácia, Mizia, Troada, Samotras, Samotras, Neapolis, Filipi, Amfipolis, Apolónia, Tesaloniki, Berea, Ateny, Korint, Senchreas, Efes, teraz Stredozemné more, plávajú do Cezareji a spätne idú do Jeruzalema. Toto je druhá Pavlova misijná cesta. Toto je akože z lietadla pohľad, hej? Takže druhá misijná cesta Pavla vyšla 2800 miľov, čo znamená 4500 kilometrov. Tomáš, koľko do Anglicka? Odtiaľ to, keď si chodil? 2000, dobre, ďakujem. A teraz ide tretia misijná cesta. Začína zasa v Antiochii. Ide do Galácii. Frígia. Efes. Macedónia, Korint, tu je Macedónia, odtiaľ ide do Korintu, potom Troas, Asos, Milet, Kajos, Samos, Lalias, Kos, Patros, zase sa vráti späť Ptolemaja, Cezarea. Toto je tá dnešná kázeň, hej? Toto je tá cesta z dnešnej kázni. A teraz idú cez otvorené more a vráti sa späť do najskôr sa vráti teda do Týru, Ptolemaju. Vy to vidíte, možno lepšie, máte to väčšie trošku. Môžeš to stopnúť, ďakujem. A 2700 mil, čo znamená 4400 kilometrov. Tretia cesta. Wow. Je to zaujímavé vidieť takto v animácii, lebo keď to čítame takto, tak to čítame a tie mená nám veľa nehovoria, tá mapa, ale reálne si zoberte, že koľko... A viete, že tie cesty vtedy boli o trošku iné, ako sú tie naše. Aj tie prepravné prostriedky nemali až také rýchle lietadlá, ako máme dnes. Je zaujímavé vidieť, hneď tie prvé verše, ktoré sme si čítali, nám ukážu takú veľkú mapu, že toto všetko jeden človek stihol a robil to veľmi zmysluplne. A teraz my toto naše slovo dnešné nám hovorí len tú záverečnú časť od 20. kapitoly do 21. Tam sme naposledy skončili. A tam vidíme, že Teraz sa budem baviť o nejakých 1000 kilometrov necelých, ktoré Pavol robí a už sa vracia do Jeruzalema. Z Pataru do Týru cez otvorené more bolo, tí, ktorí to rátali, že okolo 500 kilometrov, 550, a bolo to cez otvorené more 4 až 5 dní. Plávali, kde nič, nevideli len vodu, vietor, deň, tma, noc, slnko, vodu, vietor a takisto, a možno nejakú rybu občas, neviem. Takže toto nám prezrdzí tieto tri verše, že toto bola Pavlova agenda. Keď som si to takto uvedomil, som že wow. Potom, štvrtý verš, nám začína prvý verš, kde začína trošku napätia. A ja som pri tomto veršu strávil nejaký čas, lebo som mu úplne hneď nepochopil. Pretože všimnime si, čo sa stalo. Hovorí štvrtý verš, že vyhľadal teda učeníkov a zostal tam 7 dní. Počas toho, ako loď bola v prístavu, oni museli vyložiť náklad, takže kým vyložili náklad, tí cestujúci sa mohli rozliesť do miest a potom sa vrátili späť. 7 dní vykladali, to bola asi veľká loď, keď 7 dní vykladali náklad. A nebol to asi jeden človek, ktorý to robil. No a teraz, počas tohto obdobia, Pavol vyhľadal spoločenstvo. Hľadal, že kde sú učeníci, kde sú nejakí kresťania, nejakí ľudia, ktorí poznajú Pána Ježiša, a išiel tam, navštívil ich. A čo je zaujímavé, verš nám hovorí, že učeníci z vnuknutia Ducha Svätého varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. No, toto bolo pre mňa takým asi veľkým takým nápetím v texte. Vieme, že Pavol nakoniec do Jeruzalema išiel. Ale príde medzi učeníkoch a tu je vyslovne napísané, že ho varovali z vnuknutia Ducha, aby nechodil do Jeruzalema. Ako tomu rozumiete? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Pavol, prečo teda išiel do Jeruzalema, ak ho tu varovali z vnuknutia Ducha Svätého, aby tam nešiel? Bol neposlušný? Prvá možnosť. Druhá možnosť, vôbec nepochopil, že je to z Ducha Božieho? Alebo ako by ste na to zodpovedali? Rozmýšľali ste? Nevedel rozpoznať, že čo je čo? Ja som si čítal rôzne texty a tak som hľadal, že vlastne aká je odpoveď na to, že nedávalo mi to veľmi, nevedel som na to odpovedať. A potom, keď som si čítal kapitoly pred a kapitoly po, som zistil jednu vec. Kapitola 20, verše 22 až 24 hovoria, a teraz hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, hlasať evanjelium o Božej milosti. Že Pavol vedel, že tam má ísť. Aspoň takto tu hovorí, predchádzajúca kapitola. Skutky 23.11 sa mu zjaví, Pána mu hovorí, buď statočný, ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Z tohto celého mne vychádza len to, že tí učeníci, ktorí ho varovali, tak mali zjavenie od Božieho ducha, čo sa bude diať. Viete, že prorocký rozmer je ten, ktorý ukazuje na to, čo Pán plánuje alebo chce urobiť v živote človeka. Ale do prorockého rozmeru, keď vám Pán ukáže proroctvo, vždy je tu priestor na širokú interpretáciu proroctva. Pán ti povie, ti ukáže niečo. A teraz by ste boli prekvapení, ako rôzne ľudia môžu interpretovať to, čo Pán ukáže. A niektorí by povedali, o, to znamená, že tam nechoď. Iní by povedali, to znamená, že tam choď, ale buď pripravený, že to sa má stať. A tie interpretácie môžu byť rôzne. Mne z tohto celého vychádza, že ak Pavlovi na viacerých miestach to potvrdzuje Božie slovo, že Pavol vedel, že ho tam Pán Ježiš volá, že tam má ísť. A následne učeníkom zjaví duch, že toto sa má diať a oni ho varujú. Mne z toho vychádza to, že Duch Svätý bol ten aj v jednom, aj v druhom prípade, kedy ukázal Pavlovi, povzbudzoval ho, že áno, má toto absolvovať. V druhom prípade to zjavil učeníkom, že áno, toto sa bude diať s Pavlom, ale učeníci si to interpretovali, poďme ho zachrániť, poďme s tým niečo urobiť. Niekedy niekto, ja neviem, či to je pravda, niekto hovorí, že je dobre, že nepoznáme našu budúcnosť, alebo čo sa má diať. By sme veľmi snažili sa, možno chceli do toho zasiahnuť a nejako to ovplyvniť alebo zmeniť. A možno keď smerom k dobrému, aj oni to dobre mysleli, veď chceli zachrániť Pavla. Kto by nechcel zachrániť Božieho muža, ktorý keď je na zemi, keď skáže, keď sa modlí, keď slúži, tak sa dejú veci. Chceli by ste mať takéhoto človeka medzi vami a ste mu vďační a ste radi, že je takýto človek medzi vami. A keby ste vedeli, že mu hrozí niekde nebezpečenstvo, v našom, premením to na naše pomery, že teraz vidíte, že odchádza z našho parkoviska a mu nefungujú brzdy. Takže počúvaj, zaveziem ťa ja, alebo neviem, nechoď s týmto, lebo si ublížiš. Nechcem, aby sa niečo stalo. Nám záleží na ňom. A učeníci, keď videli toto, čo, že vlastne vedeli, mali poznanie od ducha, že Pavol má byť prenasledovaný, teda, že sa má udiať, má padne do rúk pohanov a tak, tak to chceli tomu zabraniť. A teraz je veľmi zaujímavé vidieť to, že keby Pavol nevedel a nemal od ducha zjavený, že tam má ísť a že má to robiť, čo robil, tak by sa tam nebol nikdy dostal. Ak nevieš, kde ťa Pán Boh povoláva, kde máš ísť, tak sa tam nedostaneš. A bol by si dal povedať, vieš čo, nechoď tam. On povedal, asi máte, fú, tak toto sa má stať, no tak asi potom radšej nie. Bol by zmenil stratégiu, plán, cestu, ale on vedel, že tam ho Pán Boh chce mať a preto bol poslušný. A tomuto sa ešte trošku vrátim neskôr, ale chcem trošku prejsť ten kontext a potom k niekoľkým praktickým veciam. A ďalšie verše 5 až 7 nám hovoria o ceste, že ako ide z Týru do Ptolemaidy, to je tých 400 dačo kilometrov. Potom nám hovorí 8. verš, že tam mal akési spoločenstvo. Tí kresťania v ranej cirkvi vidíme, že majú takú zlajímavú zlastnosť, pohostinnosť. Nevedeli zavolať, že vieš čo, prídem asi tak o 2 dní asi na letisko a potom ma čakajte. Nijako to nebolo pripravené, len zrazu sa niekto objavil. Á, to je nejaký Pavol, ja neviem, zako zďaleka. Už je celé roky na cestách a proste ho prichýlili. Boli veľmi akože pohostinní medzi kresťanmi. Niektorí sa im aj z Rímskej ríše aj neskôr vysmievali, že to sú takí tí naivní, ktorí pomáhajú a majú otvorené domácnosti, akože taký výsmech, ale pre kresťanov to je čest, keď sa o nich niekto takto vysmieva z nich. A Pán Boh to potom akože vidieť, že verne odmenil a konkrétne tu máme príklad Filipa. 8. a 9. verš hovorí, že sa pristavil v dome Filipa a tento Filip bol diakon. A všetky jeho deti, konkrétne dcery, prorokovali. Už tu vidíme naplnenie toho, čo bolo napísané v skutkoch, že a vaše dcery a vaši synovia, hej, budú prorokovať. Hej, vašim starcom sa budú snívať sny. Jeho dcery, a tu je napísané, že boli panny. A tu sú rôzne tie verzie, som pozeral tie výklady, ktoré sa tomuto venujú. A nechcem ani do toho zachádzať, nemyslím si, že to je až také dôležité. Podstatné je to, že nesúvisí to s tým, že len pána môže prorokovať. A v tomto prípade ale ide o taký ten možno to, že tam tento autor, keď to hovoril, alebo Duch Svätý dal, aby to tu bolo, tak myslím si, že chce vyjaviť to, že aké je to dôležité, keď človek je vyslovne, že oddelený pre niečo. A že vlastne tieto jeho dcery, niektorí hovoria, že mohli byť veľmi mladé, alebo mohli byť teda oddelené pre túto službu, nevieme, by sme si len domýšľali, ja nechcem do toho zachádzať, ale Božie slovo nám o tomto hovorí. A počas toho, ako sú Filipa, 10. a 13. verš, hovorí, že prichádza ďalšie varovanie. Aký si prorok Agabos, tento sa už raz objavil v skutkoch na začiatku, príde a zobere ten opasok, viete, a povie Pavlovi tak, to boli také, niekoľkokrát to bolo obtočené, to bolo veľké, teda on s ním ho poviazal. Inak divné, nie? Že niekto by prišiel k vám a nepovie vám nič, len zoberie a začne ti niečo ťa viazať, alebo čo asi by si povedal, že ty by si máš nejaké problémy, nechaj ma tak. Nevieme presne, ako to prebiehalo, ale prišiel, zaviazal Pavla a tak ďalej a hovoril, že tak ako tento opasok, ten príklad, že tak bude aj tento človek. A opäť, čo sa stalo? Bolo to proroctvo? Áno. Pán to vedel, sa to stane? Áno. Ale čo sa stalo v učeníkoch? Tých ľudí, ktorí to videli, interpretuje, hovoria, nechoď Pavol, nerob to a pustili sa plakať. Oni ťa tam zabijú. A Pavol hovorí, prečo? Prečo mi trháte srdce? Nedosť, že viem, že mám to postúpiť. Ešte mi je ľúto, že vás vidím trápiť sa, že plačete. A on tam potom tak pekne povedal, že veď on pre Pána Ježiša, on nejde, jemu nejde, nie je prvoradé to jeho pohodlie, to, ako dopadne. Prvorad je pre neho Pán Ježiš. On hovorí, že pre Pána Ježiša je ochotný nielen zviazaný byť, ale hovorí, že ja som ochotný zomrieť pre Pána Ježiša. Takú cenu prikladám svojmu životu, keď sa jedná o Pána Ježiša. Wow. Neviem, kde sme, kde je tá naša hranica, kde povieme, že a toto už stačí, Pane, toto už je veľa. toto už je veľa aj pre mňa. Vidíme, že Pavol nemal, keď sa jednalo o pána Ježiša, povedal, že nemám hranice ako keby. Ak to má byť, že... A oni, tí učeníci, toto mi prišlo až také smiešné, že tí učeníci, keď videli, že nemôžu nič urobiť, tak nech sa stane Božia vôľa. Už keď nič nemôžem urobiť, tak už nech sa stane Božia vôľa. Ako keby predtým nemala by sa stať Božia vôľa. Veď, ale je to taký, verím, že úprimný taký výkrik Bohu, že to odovzdajú Bohu do rúk. Že Pane, my sme chceli ho zachrániť, ty vidíš, že nedá si povedať, alebo nevieme, prečo tak uvažuje. Pane, dávame ho do tvojich rúk, nech sa deje tvoja vôľa s jeho životom. Ho tak odovzdali Pánovi. No a potom tie verše 15-16 hovoria o tom, ako príde do Jeruzalema, opäť vyhľada spoločenstvo bratov. Verše 17-20 hovorí, že ich zvítá, stretnú sa a hovorím rad radom, čo Pán Boh robil. A teraz je to taká zaujímavá vec vo veršov na... Tieto veršie obsahujú správu, že radosne ho privítali. A najskôr som mal tendenciu tomu nevenovať veľkú pozornosť, však tešia sa, že ho vidia. Ale potom som zistil, že Pavol im donesol zbierku. Tak som si povedal, že to asi ich radosť umocnilo. To vychádza zo skutkov 24.17, že vidíme, že Pavol priniesol zbierku, keď prišiel. Ale odovzdal aj svedectva a človek, ktorý je úprimný pred Bohom, ktorý miluje Pána Ježiša, keď počuje, čo Pán Boh robí, tak... A počuje svedectvo, že Pán Boh zachránil alebo uzdravil, tak má radosť. Súhlasíte so mnou? Proste sa raduje. Nie je mu to jedno, že dobre, aj tam sa niečo udialo. No a bude ho to radosťou. Aj v tomto prípade vidíme, že boli potešení. Možno aj zo zbierky, ale tešili sa aj z toho, čo počuli, že Pán Boh robí a čo robil v Pavlovom živote. A teraz prichádza ďalší problém, verše 21-22, kde mu povedali, o tebe sa Pavol hovorí, že vraj učí Židov, ktorí žijú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžišovho zákona. Vieš, čo to znamená? Si prišiel do Jeruzalema, je tu na tebe obvinenie. Za takéto obvinenie proti zákonu pre hriešok sa platí. Veľmi sa platí. Životom sa môže platiť. A tak niektorí Židia, teda, ktorí boli kresťania a Židia, tak mu začnú radiť. Vieš čo, Pavol, máme nápad, ako ťa zachrániť. Čo ty na to? A tu je teraz ten plán, ako povedali, že vieš čo, toto nie je pravda, čo oni tvrdia. Že ty hlasáš proti Mojžišovmu zákonu. A myslím si, že súhlasím s tým, že to nebola pravda. Pavol nehovoril proti zákonu. On hovoril o naplnení zákona. Sám Pán Ježiš povedal, že neprišiel zrušiť zákon, ale že prišiel naplniť zákon. A Pavol tiež, ako Žid, tak splňal všetky kritériá takého pravého Žida. Bol obrezaný ako Žid, hej. A dokonca to, čo urobil tu, tak, že si oholil hlavu, čítali sme si, tak to je nazarejský sľub, ktorý človek zložil. A Pavol nemal s týmto problém tiež, a dokonca ani mnohí Židia z Jeruzalema s týmto nemali problém. Oni dodržiavali zákon, ale nepovažovali tie mnohé veci z zákona za prostriedok pre spásu. A toto je veľmi kľúčové pre... Aj pre nás dnes, myslím si. Keď hovoríme o Božích prikázaniach, keď hovoríme o Božom zákone, tak bolo by nemysliteľné, aby niekto povedal, my teraz kážeme proti napríklad desatoru. Proti, ja neviem, čomukoľvek z písma, ktoré je v zákone. A hovoríme, že proti tomuto kážeme a hovoríme, že to je zlé a že my nehovoríme, že to je zlé dodržiavať Boží zákon, ale hovoríme, že nemôže byť prostriedok na spásu zákon. Ak dodržiavaš zákon, že to ťa spasí. Vždy. Keď vám niekto príde povedať, že k obeti Pána Ježiša potrebujete ešte niečo urobiť, aby ste boli spasení, vždy to smrdí. Ak obeť Pána Ježiša nestačí, tak je problém. Chcem vám povedať, Pán Ježiš urobil raz a navždy, dal dokonalú obeť na to, aby každý, kto v neho verí, keď za ním prichádza, keď úprimne činí pred ním pokáňa, poprosí ho o odpustenie, tak Pán Ježiš je verný a spravodlivý, aby mu jeho hriechy odpustil. A to je jediný prostriedok ku spase, obeť Pána Ježiša Krista. Ak niekto povie, potrebuješ Pána Ježiša, ale potrebuješ ešte nejaký špeciálny deň dodržiavať, plus, nechcem byť konkrétny, napríklad sobota, alebo ja neviem, čokoľvek, potrebuješ Pána Ježiša, ale potrebuješ mať ešte, ja neviem, šatku, zase nebudem konkrétny, niečo potrebuješ ešte, tak tým pádom toto zaváňa niečím nedobrým. Tým pádom tvoríme si zákony. Židia, keď robili zákony, oni to nemysleli vôbec zlé. Oni chceli si vytvoriť také múry, že ak by som toto je to, čo Pán Boh nám hovorí, že nemáme robiť. A tak si vystavali také múry, že prvý múr, druhý múr, tretí múr. Že ak by sme aj ten druhý múr prekročili, tak aby nás ešte držal ten prvý. Alebo tak, že dali si ďalšie zákony, ďalšie pravidla, ďalšie príkazy, ďalšie zakazy, aby náhodou sa nestalo, že prekročia Boží zákon, čo je sympatické. Však nechceli prekročiť Boží zákon. Ale zrazu toto sa stalo to, čo ich ospravedlňovalo. Veď ja dodržiavam zákon. Ja mám právo, ja mám nárok. Veď teraz po našom by som mal povedať, ja sa modlím, ja som sa pokrstil, ja som urobil všetko, tak akože prečo by ma nemal Pán Ježiš prijať? Ako náhle takto začneme uvažovať, tak to je chore. Nie naše dobré skutky, nie naše skutky, nie naše čokoľvek. Nie toto nás kvalifikuje, jedine Pán Ježiš Kristus. Ako náhle náš zrak z Pána Ježiša sa upriami na nejaký akýkoľvek inú vec, spôsob, akým uctievame, bohoslužby, čokoľvek iné, tak sme stratili to vlastne, o čo ide. Lebo ide v skutočnosti o Pána Ježiša. Vždy musí ísť o Pána Ježiša. A toto tu vidíme, že Pavol nemal problém zložiť nazarejský sľub. Lebo sa... O čo išlo? V židovstve, keď ste išli za hranice, alebo ste sa dotkli mŕtvoli, ale tak ste sa stali nečistými. A teraz, ak on mal prísť do Jeruzalema, napríklad do chrámu, musel absolvovať taký rituál očistý. A toto sa presne tu dialo. A Pavol s týmto nemal problém. Chcem vám povedať, že mnohí ho za toto kritizujú dodnes, tí, ktorí komentujú rôzne tieto state, hovoria, že ako mohol Pavol, ktorý hovoril o slobode a tak ďalej, že tu dodržiava zákon, hovoria mu, že bol príliš ľudský, že sa zľakol a že preto sa zrazu chce zachrániť. Myslím si, že vidíme tu princíp, ktorý Pavol hovorí, so Židom som bol Žid a s Grékom som bol Grék, nie preto, aby som, a neviem, čo dokázal, ale preto, aby som získal jedno aj druhé. On nemal problém. Ak to je takisto, ako keby mi niekto prídem do zboru a mi povie, že tieto nohavice, ktoré ja mám na sebe, tak proste sú nevhodné. No ja si nemyslím, že sú nevhodné, ale ak to má niekoho vyrušovať, nemám problém si dať inú farbu, pretože budem s vami takým, aby som vás nepohoršoval preto, aby Pán Ježiš mohol byť oslavený. Toto je cieľ. A to, že ja ešte natrúc, ja vás naučím, že táto farba nohavíc je dobrá. Toto je strašne smiešné, detské a anjeli sa na to musia strašne smiať, keď vidia niektorých kresťanov takto uvažovať. Pavol nemal problém, keď bol medzi Židmi, tak jednoducho dal si holiť hlavu, absolvoval celý ten očistný proces, urobil všetko preto, aby mohol k Židom bez bariéry hovoriť o Božom kráľovstve. Nehovorím, že robte teraz hriech, aby ste mohli s hriešnikmi byť. Toto nikde Biblia nás neučí. A keď to niekto takto prekrúca, tak to vedome prekrúca takýto človek písmo. Ale všetky také tie naše pohodlné bariéry, ktoré máme, tak majme slobodu odstraniť, preto aby sme boli čo najbližšie k tým, ktorým chceme priniesť Krista. A ak by som prišiel na nejaký futbalový zápas a s tým, že chcem hovoriť o Pánovi Ježišovi, aby som prišiel takto oblečený medzi všetkými, ktorí majú kraťase, tak by to bolo trošku, neúplne by to zapadlo do toho kontextu, že je to úplne iný kontext. A o tomto tu hovorím. Aj o tomto tu myslím si, že Pavol robí. No a teraz, na základe numery 6.1.21, ak by ste chceli, môžete si pozrieť ten nazarejský sľub, že čo obsahoval a tak. No a teraz, tu sa skončil náš text. A na prvý pohľad, to, čo sme si doteraz hovorili, to boli také tie kontextuálne veci, na prvý pohľad, keď som si čítal prvýkrát tento text, tak mi z toho vychádzalo to, že 4 jednoduché veci. Pavol cestuje a smeruje do Jeruzalema. Dobre. Druhý. Pavol je varovaný až dvakrát prorokmi, raz učeníkmi a predsa ide do Jeruzalema. Dobre. Potom, napriek teda áno, že je varovaný, potom za tretie ide do Jeruzalema a za štvrté Pavol je zatknutý. Toto je také plitké čítanie tohto textu. Áno, stalo sa tam niečo. A čo? Ako to súvisí s môjim životom? Ako to, čo sme doteraz počuli, súvisí s môjim životom? Keď som si začal klásť hlbšie otázky k tomuto textu, tak som si uvedomoval, hneď v tých prvých veršoch z toho videa, ktoré som ukazoval s tými jazdami Pavlovými, uvedomil som si prvú vec. Pavol bol zdravo a zmysluplne vyťažený. Nenudil sa. A myslím si, že tu je prvá vec, ktorej sa môžeme dneska naučiť niečo a odniesť si niečo domov. Ja neviem, či si typ človeka, ktorý je veľmi vyťažený, či si typ človeka, ktorý máš tendenciu nudiť sa. Ja sa vám priznám, že ja keď počujem niekoho, že sa nudí, tak keby nie som kresťan, tak by som sa asi zachoval veľmi nedobre. Ma to až vyrušuje, že ako sa môže niekto nudiť. Hneď by som ho zamestnal najbližšie 2 roky. Ale ja skôr myslím si, že mnohí z nás máme problém ani nie to, že sedíme doma a sa núdime, a že tik, prechádza sekunda, tik a my sa núdime. Myslím si, že my mnohí máme problém s tým, že sme veľmi zaneprázdnení. A nevieme, čo skôr. Telefón, SMS-ka, toto mi zvonia, neviem, kde skôr ísť a ešte po ceste, čo všetko riešim, aby som všetko stihol. A neviem čo. Myslím si, že neviem, kde je taká tá hranica. Ja to sám riešim vo svojom živote a hľadám a myslím, že niekedy to nezvládnem. Ale je kľúčové, čo v tomto Božom slove vidíme, že Pavol bol zmysluplne vyťažený. Lebo môžeme byť... Ja napríklad mám problém, ja som vám to už aj hovoril, často keď niekto ma niekde možno pozve alebo ma o niečo poprosí, tak neviem povedať nie. Aj keď mi to nevychádza, tak vždy hľadám spôsob, ako to urobiť, aby som to všetko nekostil. A potom často som vyťažený, ale nevždy to je zmysluplné. A sám si to často uvedomujem spätne, keď hodnotím ten deň. Mám taký čas, kedy si vždy ten deň zhodnotím a niekedy si hovorím, tak toto nebolo úplne to, čo... Už na budúce by som to asi inak urobil. Lebo môžeme byť vyťažení a verím, že diabol nás chce v tejto dobe vyťažiť. Zo všetkých strán sa nás snaží zamestnať, aby sme boli sústredení na niečo iné a nie naozaj na to, čo má zmysel. Chcem vás povzbudiť, aby sme mohli byť zmysluplne vyťažení, potrebujeme mať jasno v živote. A toto je druhá vec, ktorú tu vidíme u Pavla, a ku ktorej vás chcem povzbudiť. Pavol mal jasno v živote a vedel, kam smeruje. Keby toto nemal, tak nedojde. To je ako ja, keď som kupoval tie letenky. Aha, teraz tu je lacná letenka do tohto mesta. Tak som išiel, nemal som cieľ, nemal som plán. Mnohé zbory takto fungujú, z nedeli na nedeľu. Nemajú cieľ, nemajú plán, nemajú víziu, akým smerom idú. Len proste, čo nedeľa dá, uvidíme. Aký vietor zafúka, tak zdvihneme plachty a otočí tú loď. Teraz sem fúka chvíľku a teraz nás berie späť. A nejako sa predierame. Mnohí ľudia žijú z dňa na deň, čakajúc na víkend, aby mohli mať voľno. Keď príde víkend, tak tešia sa na to, keď budú mať vzťah. Keď príde vzťah, tak tešia sa na svadbu. Keď príde svadba, tak tešia sa na prvé babo. Keď príde prvé babo, tešia sa, kedy vyrastia, bol trošku väčšie, aby mohli sa konečne aj vyspať. Však David. Potom teda, keď trošku vyrastie, tak sa strachujú o to, že kde to dieťa je, prečo sa ešte neozvalo a dávno už nebolo doma. A potom sú aj trošku zabezpečení a niečo akože po sebe nechať a tak ďalej. A potom sa tešia na dôchodok a potom si tak uvedomujú, že vlastne tá časť tak rýchlo ubehol a je to ako sen. Ako rýchlo to prešlo. To mnohých životný cieľ je asi takýto. Ja neviem, kde si ty, brat môj, sestra moja, kde sme. Ale chcem vám povedať, toto by mala byť prvá vec, jedna z tých základných vecí v živote kresťana, keď si sa znovu zrodil, že by si hľadal pred Bohom, Pane, čo je to, do čoho ma ty povoláš? Nielen to, že dožiť sa dôchodku, a keby sa dalo, nech je o 50 eur väčší. Vedieť, že Pane Išu, toto, čo robím, je to, čo si ty pre mňa naplanoval. Jednak vy ste požehnaní z toho, že robíte to, čo Pán Ježiš pre vás naplánoval, tak zapadnete do toho, že vám to robí radosť, ale jednak iní sú požehnaní cez vašu službu. A chcem vám povedať, každý z nás by sme mali vedieť zodpovedť na otázku, čo je to, do čo ma Pán Boh povolal? Čo je tá služba? Čo je to, kde mám ísť možno a čo mám robiť? A ja teraz poprosím moju asistentku Lidku, že by vám rozdala také papieriky, alebo možno za chvíľočku skončím, tak potom vám rozdá také papieriky. A chcem, tí z vás, ktorí máte pera, tak môžete si napísať. A tí z vás, ktorí nemáte pera, tak môžete tak urobiť, že si to zoberte domov a doma skúste si napísať. Nemusíte, ja to nebudem kontrolovať. Ale viete si zodpovedať na otázku, čo je moja možno služba, alebo čo je Božie povolanie pre môj život. Mám vôbec víziu, cieľ a smer, kam idem? Či uvidíme, čo deň dá zajtrajší? Kde vnímame, že... A to nie je len to, že ja by som chcel, ale pýtať sa Pána Ježiša, Pane Ježišu, kde je to miesto, ktoré ty pre mňa máš? Čo chceš, aby som... Ak ty si ma stvoril, ak si ma nestvoril len tak náhodou, že som sa z medúzy vyvinul na nejaké neviem čo, ako niektorí hovoria, ak som tu človek, ktorom bol v tvojom srdci, ktorý si ma utkal v živote mojej matky a som tu nenáhodou, máš so mnou plán, tak čo je to, Pane Ježišu, čo máš pre môj život naplánovaný? A potom druhá otázka hneď po to, a žijem to, robím to? Inak sa len môžeme tešiť na víkendy, na etapy rôzne životné a povieme si, a potom bude lepšie, a potom bude lepšie. Ani nežijeme v prítomnosti, len na potom bude lepšie a vždy žijeme na potom. A potom zistíme, fú, ako to rýchlo prešlo. A mám aspoň nejaké fotky, lebo teraz sú, a tie telefóny sa pokazia, stratia sa fotky. No a, ale chcem vás povzbudiť k tomuto, toto nech, dajte tomu trošku času. Je to veľmi, vám to môže v živote posunúť. A vidíme, že Pavlov život, keď bol zanepráznený, tak bol zmysluplne zanepráznený. Tretia vec, ktorú tu vidíme, sú proroctva. Vidíme, že proroctva, ktoré Pán Boh ukazuje, tak proroctva zjavujú veci a nemusia vždy znamenať, že nevyhnutne varujú ako keby prstom hore. Hej, toto. Proroctvo neznamená vždy to, že beda, 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 bude zle. Proroctvo ti ukáže, Pán Boh prostredníctvom proroctva ukazuje obrazy, situácie, okolnosti a od nás si to vyžaduje, aby sme to interpretovali a Božie slovo nás povzbudzuje. Proroctva, nepohrdajte, ale čo máme robiť nimi? Skúmať, rozsudzovať. Presne tak. Proroctva treba skúmať a rozsudzovať. Nepohrdajme, keď niekto hovorí niečo, možno ti povie, a nie si istý, povie, vieš, ja to len tak cítim, alebo vnímam, alebo cítim, že ti mám povedať, a ani sám nevie, ako to povedať. A chcem povedať, uchovaj to slovo. Nehovorím, že teraz všetko predaj a zariad sa podľa toho. Proroctvo by malo možno ťa utvrdzovať v tom, čo možno ti Pán Boh už zjavoval, ale skúmaj to. Skúmaj to. Keby Pavol bol dal na interpretáciu toho, čo hovoria učeníci, tak bol by zmenil úplne plán a nebol by býval uprostred toho, kde ho Pán Boh chcel. Ďalšia vec, ktorú tu máme a na ktorú by som chcel poukázať a poslednú a týmto ukončím, je, že Pavol vždy, kde prišiel, toto sa opakuje, myslím, že 4 krát, ak som to dobre zrátal, vždy vyhľadal spoločenstvo bratov a sestier. Akože mi to tak nedalo. Ja som to už tu hovoril v zbore. Ale znova, ten text mi to tu akože tak vyskakuje a mne to nedá. A som tak nad tým zamýšľal sa, že je to pozoruhodná vlastnosť. Veď Pavol bol, keď prišiel medzi bratov, medzi sestry, a oni vedeli, že on je požehnaný, že slúži, že tak ďalej, tak čo myslíte, že podali, že Pavol, vylož si nohy tu, oddychni si nejaké 2-3 dní, tu máš izbu a pospí si. Oni, povedz nám. A on bol hneď hodený do vody a musel slúžiť, ako keby. A mohol povedať, a Pavol, ty už tých ľudí máš plné zuby. Niekde sa choď schovať teraz na 3 dní v sklade si niekde pri lodi. Schovaj sa niekde do nejakej toho, tam máš, daj si také okno od ľudí a tak. Ale je vidieť tu, že Pavol mal rád spoločenstvo. A myslím si, že ak miluješ Pána Ježiša, tak nemôžeš nemať rád spoločenstvo. Neviem, myslím si to, že jedno bez druhého nejde. A myslím to na základe Božieho slova, ktoré je napísané v 1. Jánovi 4.20 aj 21. Ak niekto hovorí, milujem Boha a nemá rád svojho brata, alebo nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. Ja milujem Boha a do zboru proste to sú fuj. Ale proste ja mám taký vzťah s Bohom, keby som ti vedel rozprávať celé dni o tom. Do zboru, ako je pravda, že nechodím, lebo sú takí pokryci, mnohí z nich, a proste aj toto, tamto, ale inak ja som proste s Bohom mám veľmi dobrý vzťah. To je také... Dobre, dostate si, ako chcete. Ja si pamätám na obdobie zo svojho života, keď som jazdil v taxiku. Viete, že som možno 3 alebo 4 roky, už si ja nepamätám presne, musím si to znovu pozrieť, som jazdil v taxiku a keď som prišiel do novej roboty, do novej spoločnosti, tak ako náschval, všetky soboty mi dali nočné. Bol som tam krátko na to, aby som mohol povedať, že ja chcem ísť nedeľu do zboru. Všetky soboty mi dali nočné, to znamená, že som robil od 7 do 7, alebo od 6 do 6, ako kedy. No a teraz, v nedeľu ráno som prišiel o 6, som mal oči už toto, že som nepomalý toto, a teraz som začal riešiť dilemu, tak čo, pôjdem do zboru, či nepôjdem do zboru? A som si uvedomil, keď som videl ten rozpis, že celý mesiac by som vypadol zo zboru. A potom aj druhý. Neskôr, keď som sa akože osvedčil, tak som si už začal robiť sám. Som povedal, že sobota nie. Ale na začiatky moje možno prvé mesiace, 2, možno až 3 mesiace boli také, že všetky soboty som robil. Vtedy som povedal, nech sa deje čokoľvek, ja si nedám ukradnúť bohoslužby. Prišiel som prvú nedeľu, takto ponočnej, som si ľahol asi na nejakú hodinku, som prišiel A všetko bolo, všetci sa zlievali, hýbali sa ako do protirytmu, proste všetko bolo zle. Tak som povedal, že fú, toto nie je dobre. Prišiel som na druhú nedeľu, tak som povedal, že nebudem vôbec spať. Tak som prišiel taký, že som si ešte dal kávu ráno, som prišiel rovno na bohoslužby a som bol taký akože úplne vypetý a som len čakal. Že, a pamätám si, že a potom ako ten kazateľ kázal hlava, proste znovu som sa prebudil, znova mi padala. A som nevedel, že čo mám, akože vedel som, že nechcem pustiť bohoslužby, ale vedel som, že fyzika, môj toto spánok mi nedá. A potom som povedal, dobre, to bol moment zjavenia, kedy som sa naučil piť kávu bez cukru a bez mlieka. Toto vyznávam teraz takto pred vami verejne. Lebo som zistil, že keď som vypil bez mlieka a bez cukru, tak ma to tak nabudilo vtedy, že som proste mohol poťahnuť tie 2-3 hodinky, koľko boli vo služ, až potom po obede som zaspal. A bolo to náročné zo začiatku. Ma to oslobodilo od cukru a od mlieka z kávy. Ale bolo to náročné v tom, že ja som potom večer mal zasa ďalšiu nočnú a som tam mal veľmi malé okno a nejaký mesiac, dva som takto fungoval. Bolo to ťažké, ale neľutujem. A neskôr Pán Boh sa k tomu tak priznal, že ľudia z roboty ma poznali, vedeli, že chodím na bohoslužby hneď po robote a mi do vysielačky hlásili okolo sobota, aj keď som mal nočné, keď nás bolo menej, bolo okolo, možno niekedy okolo jednej. Ja som bol číslo 21. 21, môžeš ísť domov, ak chceš. Vtedy mi nezáležalo na tom, že zarobím, nezarobím. Chcel som byť na bohoslužbách. A to je niečo, z čoho sa teším. Poprosím ťa ešte jednu fotku. Tú poslednú, ktorú tam mám. Super. Toto je jedna... Toto som... Tam, ten vpredu s gitarou som ja, aj keď to nevyzerá tak. Vtedy som bol trošku menší. Bol som v Grécku. A bola nedeľa. Tú nedeľu som bol v Grécku, že bola tak letenka, že som sa nevedel vrátiť a som povedal, ja v nedeľu neostanem na byte. Tak som vyhľadal zbor a našiel som, že dokonca rumunský zbor tam bol. Kedysi tam ich bolo okolo 500, teraz vidíte veľa prázdnych stoličiek, hovorili, že ako prišla tá kríza, takže mnohí odišli. No a tak som išiel, teda hľadali sme zbor cez internet, z navigáciou a takto. A našli sme, prišli sme cez internet, myslí, kedy začína všetko. A prvý človek, ktorý ma privítá, jedna sestra, a spýta, či som odtiaľ. Nie, reku, ja som len na návšteve a odkiaľ som z Rumunska, tak som hovoril, kde som sa narodil. A zistili sme, že ona sa narodila pár kilometrov nedaleko. Hovorí, a vieš, prečo som tu? Hovorí mi brat môj. Utekala som celý život pred Pánom. Vyrastala som v kresťanskej rodine a nechcela som proste slúžiť Bohu a rodičia mi stále hovorili, ja som to neznašala, ušla som do Grécka, do Aten. A tu si ma Pán Boh našiel. A hovorí, a teraz tak s radosťou chodím medzi bratov. Pán Boh mi zmenil život a vydávala svedectvo. Skoro susedia, no akože zo susednej dediny odtiaľ, hovorí si, je to možné, stretneme sa v Grécku, v Atenách a sme sa narodili, akože keď to zoberiem zasa v tom rumskom kontexte, možno ako tuto, že e-mailné svady. Že, a zasa takéto svedectvo. No a kvôli času sa tu zastavím, len chcem vám povedať, že spoločenstvo je niečo, čo vidíme, že to, ako vyhľadávaš, miluješ spoločenstvo, hovorí o tom, ako miluješ Boha. Nemôžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ bratov, ktorí sú tu. Ja vás povzbudzujem, nedajte si ukradnúť. Diabol vám bude na to útočiť, vám to bude chcieť zobrať. Vždy vám niečo príde do toho. Just v nedeľu bude nejaká akcia, niečo, že by vám to zobral. Chcem vám povedať, prežijete to, nezomriete, ak by ste mali aj potiahnuť menej spánku. Aj to, že... Tiež v Rumunsku bolo obdobie, keď niekto fungoval tak, že zakašľal a neprišiel do zboru, lebo že je chorý. Mne povedali doma, že ak si chorý, tak just prídeš do zboru. Budeme sa teba modliť a veríme, že Pán Boh ťa uzdraví. A neviem teraz, či to je etické, nakoľko, že jo, že niekoho nakazím, ale toto tiež bol ďalší faktor, ktorý mi nikdy akože nezobral bohoslužby, že asi sa necítim tak ostanem doma, že proste toto bolo niečo a za to som dodnes vďačný a je zaujímavé vidieť, že aj Pavol takto fungoval a tomuto vás tiež pozbudzujem. Počuli sme veľa, neviem, čo si odnášate, tie papieriky minimálne máte, hej. Chcem, aby sme sa teraz postavili, budem sa modliť a keby prišla, viedla nás vo chválach a taktiež počas týchto chvál, tak chcem sa modliť aj za vás. Ak niekto máte niečo na srdci, ste prišli s niečím alebo z toho, čo bolo povedané k vám, hovoril Pán Boh, tak vás chcem pozbudiť k tomu, že som tu, chcem sa za vás modliť aj počas toho, ako budeme uctievať a spievať chvály. Ale teraz sa ešte pomodlím takou záverečnou modlitbou. Drahý Pán Ježišu, som ti veľmi vďačný za tento čas. Som ti veľmi vďačný za to, že tvoje slovo k nám hovorilo aj dnes a že tvoje slovo je vždy to, ktoré vie povzbudiť, aj napomenúť. Ale je sladké, je dobré, dáva nám život a čím viac sa ním krmíme, tak tým nám viac chutí. A tak ti ďakujeme, Pane Ježišu, za to, že ty si ten, ktorý si povodcom tohto slova. Ďakujem ti aj za toto dnešné slovo, Pane. Ja sa modlím, ty nás vidíš, ty poznáš, ty vieš, čím prechádzame. A ja ťa prosím, Pane Ježišu, aj za toto slovo, ktoré odznelo. Ak teraz sme tu a možno vnímame, že nevieme vlastne, kam náš život smeruje. Že nevieme, čo je to, čo pre nás máš. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby si nás tak znepokojil, aby si nám nedal pokoj, že by sme sa upokojili s tým, že uvidíme, čo dá deň alebo vietor. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si nám zjavoval, čo je tvoja voľa pre náš život. Aby sme neboli len náhodní okolo idúci, ale aby sme boli učeníci, ktorí sú presne zapasovaní v tvojom kráľovstve, v diele, ktoré ty konáš, a aby sme, Pane, spoločne sa mohli podieľať na budovaní tvojho kráľovstva, Pane. Som ti vďačný za každého z nás, že nikto z nás nie je tu náhodou. Som ti vďačný, že nikto sa nenarodil náhodou a že s každým máš ty plán. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty si to dobre vymyslel a presne topánky nám na mieru si ušil pre každého z nás. Nedal si nám ani viac, ani menej, Pane. Ďakujem ti za to, že nás aj uschopňuješ, keď nás do niečoho povolávaš. Tak sa modlím, Pane Ježišu, aby sme aj dnes si dokázali každý deň zodpovedať alebo vnímať, vedieť, že toto je to, do čoho nás povolávaš. A prosím ťa, Pane, ak diabol nám chce ukradnúť spoločenstvo, ak chce nám ukradnúť možno vzťah s tebou, ak chce nám ukradnúť to, že môžeme byť s bratmi a môžeme byť buď povzbudení, alebo povzbudením pre iných, daj nám priazň a milosť, aby sme to vedeli prekuknúť, aby sme sa týmto nedali strhnúť ani oklamať. Ale aby sme mohli, Pane, dovoliť tebe, aby ty si konal tvoju vôľu v našich životoch. Mocno menej, že sa modlím. Amen.